Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës merë vendim për pajisjen e serbëve me patent shofer RKS. Pse Serbia dhe Hungaria janë të rëndësishme për liderin kinez Xi Jinping. Ushtria izraelite merë nën kontrol kufirin në Rafah. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga...
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se Ministria e Punëve të Brendshme ka nxjerrë vendimin që u mundëson qytetarëve kalimin nga patent shoferët e lëshuar nga institucionet jo legale serbe në Kosovë në ato zyrtare të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës. Në një kohë të gjatë tani pranojmë kërkesa tuaja për marrjen e një vendimi të këtill. Ne duam t'ju lehtësojmë qytetarëve tan problemet e përditshme me të cilat ballafaqohen, ka thënë kryeministri Albin Kurti përmes një adresimi në gjuhën serbe. Kalimi në patent shofer të Republikës së Kosovës mundëson regjistrimin e lehtë dhe praktik të automjeteve, tha sot zyra e kryeministrit të Kosovës në një komunikat për media në të cilën ishte bashkangjitur linku me videoadresimin e Kurtit. Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se kalimi në patent shofer të Republikës së Kosovës nuk kërkon përsëritje të dhënies së provimit për fitim të patent shoferit, por vetëm aplikim të cilin çdo qytetar duhet ta dorëzojë në qendrën për pajisje me dokumente. Dokumentet që duhen përfshirë në aplikim sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme janë letër njoftimi, origjinali patent shoferit të lëshuar nga ana e autoriteteve serbe, certifikata e gjendjes shëndetësore për pajisje me patent shofer, dëshmi të pagesës së taksës dhe origjinalin e patent shoferit të lëshuar nga UNMIK-u apo Republika e Kosovës, në qoftë se bëhet aplikimi për shtimin e kategorive, gjë e cila po ashtu është mundësuar sipas këtij vendimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur se vendimi hyn në fuqi me datën 9 maj dhe është i vlefshëm deri me datën 9 gusht të këtij viti. Ditë më parë Bashkimi Evropian tha se mbetet në qendrimin e shprehur më herët se në Kosovë mbështet vetëm një strukturë të vetme institucionale dhe administrative sipas kornizës ligjore të Kosovës, por në të njëjtën kohë bloku u shpreh se çështja e institucioneve që mbështeten nga Serbia duhet të zgjidhet përmes themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti i Kinës Xi Jinping qëndron sot dhe nesër për vizitë zyrtare në Beograd. Derisa vetë Pekini e ka cilësuar këtë vizitë si thellim të miqësisë çelikt me Serbinë, analistët thonë se vizita e presidentit kinez përveç aspektit ekonomik dhe tregtar, dërgon edhe një mesazh publik se Serbia ka alternativa jashtë BE-s. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Xi Jinping viziton Serbinë për herë të dytë në më pak se 10 vjet. Krahas Parisit dhe Budapestit, Beogradi është një nga ndalesat e presidentit kinez në turneun evropian. Kjo është vizita parë e kësaj në Evropë në 5 vjet. Në Beograd qëndron sot dhe nesër, kur shënohet edhe 25 vjetori i bombardimit të NATO-s në ambasadën e Kinës. Në Pekin vizita në Serbi u përshkrua si forcim shtesë miqësisë së çelikt mes dy vendeve, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić e quajti Xin mik të madh të Serbisë. Vedran Gjiq, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Vienës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kina po përpiqet që në çdo mënyrë të mundshme të gjej një rrugë drejt tregut evropian dhe të forcoj ndikimin e saj në Evropë. Kina shen në Hungari dhe në Serbi dy partnerët më të rëndësishëm në Evropë, një lloj dere që hap shtegun për një treg më të gjerë evropian, si dhe për disa investime strategjike, thot ai. Si kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, Serbia po i forcon marrëdhëniet e saj me Kinën, me të cilën bashkëpunon kryesisht në fushën e infrastrukturës. Beogradi gjithashtu llogarit në mbështetjen politike të Kinës sa u përket çështjeve që i konsideron më rëndësi jetike kombëtare, siç është Kosova. Politologu Gjiq vlerëson se vizita presidentit kinez në Serbi, përveç aspektit ekonomik dhe tregtar, dërgon edhe një mesazh politik, se Serbia ka alternativë. Vuk Vuksanović, studiues i lartë në qendrën e Beogradit për politikat të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia me këtë vizitë po pozicionohet edhe krah Rusisë. Serbia po demonstron edhe njëherë se Kina, jo Rusia, është për momentin partneria saj më rëndësishme në lindje, sidomos tani ku lidhjet ruso-serbe janë në nënvëzhgim të vazhdueshëm për shkak të Ukrainës, thot Vuksanović. Serbia është ftuar vazhdimisht nga Brukseli dhe Washingtoni për t'ju bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Autoritetet në Beograd thonë se mbështesin integritetin territorial të Ukrainës, por refuzojnë t'i vendosin sanksione Rusisë. Serbia është partnerja parë strategjike gjithëpërfshirëse e Kinës në Evropën Qendrore dhe Lindore, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze Lin Yian. Kina shek këtë vizitë si një mundësi për të forcuar më tej miqësinë tonë të çelikt, për thelluar besimin e ndërsjellë politik dhe për zgjeruar bashkëpunimin praktik, tha Lin. Duke folur në një konferencë për gazetarë më 29 prill, Lin tha se dy vendet i mbështesin me vendosmëri interesat thelbësore të njëri tjetrit dhe se Xi dhe Vučić do të shkëmbejnë pikpamje për çështjet ndërkombëtare dhe rajonale me interes të përbashkët. Presidenti i Serbisë Vučić tha se gjatë vizitës së presidentit kinez, Serbia do të iniciojë projekte të zhvillimit të përshpejtuar teknologjik në sfera ku nuk ka njohuri të mjaftueshme. Vučić përmendi robotikën dhe teknologjinë satelitëve dhe të makinave fluturuese. Një ditë më vonë qeveria Serbisë njoftoi se ka miratuar aktet e nevojshme për përmirësimin e bashkëpunimit me Kinën në disa fusha: arsim, shkencë, inovacion e zhvillim teknologjik. Vizita e presidentit kinez në Serbi përkon me përvjetorin e bombardimit të ambasadës kineze në Beograd nga NATO-ja. Më 7 maj të vitit 1999, 5 bomba nga avionët amerikan goditën ambasadën kineze, e cila më pas u përfshin nga flakët. 3 persona u ranë, përfshirë 2 gazetarë kinez dhe së paku 20 të tjerë u plagosën. Zyrtarët e NATO-s dhe të SBA-s thanë më vonë se bombardimi i ambasadës kineze nuk ishte i qëllimshëm.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkësit fetare në Macedoninë e Veriut janë vënë në shënjestër të kritikave se po u shërbejnë partive politike në kohën kur ky shtet ndodhet para zgjedhjeve të dy fishta më 8 maj. Një klerik i kishës ortodokse macedonase në meshën e pashkëve publikisht ka ftuar besimtarët që të kenë kujdes se kë do ta votojnë në zgjedhje. Akuza për propagandë zgjedhore ka pasur edhe ndaj Bashkësisë Fetare Islame. Ekspertët thonë se Macedonia e Veriut është shtet sekular, andaj as partitë as prijesit fetar nuk udhëzojnë të përzihen në veprimtarinë e njëri tjetrit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkësitë fetare në Maqedoninë e Veriut janë përfshirë në debatin e partive për ndërhyrje në fushatën elektorale për zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Gjatë kremtimit të festës së Pashkave, Peshkopi Petar i Kishës Ortodokse Maqedonase në fjalimin e tij është përqendruar në zgjedhjet e ardhshme, duke i ftuar votuesit jo vetëm të votojnë, por edhe të kenë kujdese për cilën parti apo kandidat do të japin votën e tyre. Akuza për ndërhyrje në procesin zgjedhor ka pasur edhe ndaj Bashkësisë Fetare Islame, të cilën opozita shqiptare e akuzoi për propagandë në mbështetje të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim. Bazuar në dispozitat kushtetuese, Maqedonia e Veriut është shtet sekular. Në nenin 19 të kushtetutës thuhet se Kisha Ortodokse Maqedonase, bashkësitë tjera fetare dhe grupet fetare janë të ndara nga shteti dhe janë të barabarta para ligjit. Kisha Ortodokse Maqedonase, bashkësitë e tjera fetare dhe grupet e fetare janë të lira të themelojnë shkolla fetare dhe institucione shoqërore e bamirëse në procedurë të paraparë me ligj. Peshkopi Petar i Kishës Ortodokse Maqedonase në meshën e Pashkëve ka porositur kandidatët për president shteti dhe ata për deputet në parlamentin e ri që të mos neglizhojnë vlerat shpirtërore, kulturore dhe kombëtare sipas tij. Ai kërkoi nga qytetarët që të kenë kujdes se kë votojnë në zgjedhjet e ardhshme, që siç thaj të mos ndodhi verbëri të uthej që të verbërin.
Gradjanit e pak, osobeno onje, od pravoslavnata vera, sekogash.
Qytetarët e në veçanti ata të besimit ortodoksë duhet të kenë gjithmonë parasysh që të votojnë dhe të zgjedhin përfaqësues dhe drejtues që dallohen nga vlerat morale. Ata duhet të përmbushin premtimet e tyre që mashtrimi i dytë të mos jetë më i keq se i pari, ka deklaruar Petar. Ai tha se është në dorën e votuesve që të zgjedhin mes të mirës dhe të keqes apo mes së Zotit dhe djalit, siç ka thënë ai. Edhe pse nuk përmendi emër apo ndonjë parti politike, Peshkopi Petar në opinion është i njohur për qëndrimin e tij në mbështetje të opozitës, ndërsa në vazhdimsi ka thënë se kisha nuk cënon laicizmin nëse klerikët e shprehin pikpamjet e tyre politike. Arben Taravari, ishte kandidat për president dhe një nga drejtuesit e koalicionit opozitar Vlen, ka thënë se Bashkësia Fetare e Islamit duhet i jep fund agitacionit në favor të BDI-s, pasi sipas Taravarit, pas zgjedhjeve më 8 maj, ky institucion fetar do të pastrohet dhe do t'i kthehet dinjiteti fetar që duhet ta ketë.
Kam bërë shtap në kuadër të Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, shtap i cili punon special për BDI-n. Unë jë bëj ftesë hoxhallarëve të Gostivarit mos u bin prek të gjitha instruksioneve që i jep kryetari Bashkisë Fetare Islame, i cili botërisht i dim të gjithë se është instrument i një partie, kurse po e përsëris më njëherë mbas zgjedhjeve, BFI-a do të jetë institucioni i parë i cili duhet të pastrohet dhe të kthehet morali dhe dinjiteti atij institucioni ashtu si duhet.
Pati deklaruar Taravari në një prononcim për mediat. Nga Bashkësia Fetare Islame nuk kanë folur për akuzat e tilla, duke thënë se nuk komentojnë deklaratat e partive politike. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot për Radio Evropa e Lirë se në Maqedoninë e Veriut, si shtet me popullatë të përzier etnike dhe fetare, duhet pasur kujdesë gjatë shprehjes së qëndrimeve, që mund të nxisin pakënaqësi apo mosdurim etnik dhe fetar. Në rastin e bashkësive fetare, i thot se gjëja kryesore që duhet të bëjnë drejtuesit e tyre është që të respektojnë kushtetutën, e cila qartë përcakton karakterin sekular. Priftërinjtë dhe hoxhallarët duhet të bëjnë mirë që të mos përzihen në politikë, ashtu sikur edhe politikanët që nuk guxojnë të keq përdorin fen për qëllimet e tyre politike. Në Maqedoninë e Veriut ka një harmoni ndërfetare. Njerëzit respektojnë besimin e njëri tjetrit dhe kështu duhet të jetë. Partitë nuk kanë se çfarë kërkojnë në institucionet e besimit, ka deklaruar Dimovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ushtria izraelite tha sot se ka marrë kontrollin e pikalimit kufitar në Rafah midis Gazës dhe Egjiptit, pjesë kjo e cila ka qenë jetike për dërgimin e ndihmave dhe daljen e njerëzve të plagosur nga lufta në Gazë. Ushtria tha se forcat po skanonin zonën në mëngjes pasi nisën një operacion tokësor dhe ajror në një pjesë të Rafahut lindor të hënë mbrëma, mes përpjekjeve diplomatike jashtë vendit për të arritur një armpushim të ri. Autoriteti i kalimeve të Gazës tha në një deklaratë se marrja e kontrollit nga Izraeli ishte një dënim me vdekje kundër banorëve të Gazës, veçanërisht të sëmurëve dhe të plagosurve. Gjatë gjithë luftës 7 mujore, Rafahu, i vetmi vend kalim që nuk drejtohet nga Izraeli, ka qenë linja kryesore e shpëtimit për 2.3 milion palestinezët e Gazës, duke lejuar furnizimet humanitare dhe transportin e pacientëve jashtë gjatë mungesave të rënda dhe shkatërimit të objekteve të kujdesit shëndetësor. Ushtria izraelite tha se një operacion i kufizuar në Rafah kishte për qëllim të vriste luftëtarët dhe të çmonton të infrastrukturën e përdorur nga Hamasi, grupi militant palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Disidenti dhe gazetari burgosur rusë Vladimir Karamurza u nderua me çmimin Pulitzer për artikujt e tij që u botuan në Washington Post. Karamurza fitoi për rubrikat pasionante të shkruara në rrezik të madh personal nga qelia e tij e burgut, duke paralajmëruar për pasojat e mospajtimit në Rusinë e Vladimir Putinit dhe duke këmbgulur për një të ardhme demokratike për vendin e tij, sa Komiteti Pulitzer në një deklaratë më 6 maj. Karamurza aktualisht është duke vuajtur një dënim me 25 vjet burgim, më i gjati që i është dhënë një kundërshtari të Kremlinit në Rusinë post-sovjetike për diskreditim të ushtrisë ruse dhe tradhti, pas komenteve që ai bëri në fjalimet jashtë Rusisë duke kritikuar politikat e Moskës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.